Lähetyskirjan sanoma 7 seurakunnalle puhuu 7 voiton salaisuudesta. Jeesus Kristus tahtoo, että hänen seurakuntansa ja jokainen hänen seurakuntansa jäsen, yksityinen uskova, olisi voittaja. Hän tahtoo, että me olisimme voittajia joka hetki meidän jokapäiväisessä elämässämme ja uskon elämässämme, ja että me myös saavuttaisimme kirkkaudessa voittopalkinnon, kuihtumattoman seppeleen. Jeesus Kristus tahtoo, että me selvästi tiedämme, kuinka me voitamme. Siksi sanoma 7 seurakunnalle on tärkeä ja ajankohtainen sanoma meille. Kristuksen sanat Efeson seurakunnalle puhuvat ensimmäisestä rakkaudesta häneen, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellään. Ensimmäinen rakkaus Jeesukseen on kaiken uskon elämän perusta. Jos meillä on tämä rakkaus, me olemme hedelmää kantavia kristittyjä. Teemme niitä ensimmäisiä tekoja, jotka ovat otollisia Jumalalle. Meidän tekomme, meidän hedelmämme seuraavat meitä kirkkaudessa. Siksi Jeesus lupaa ensimmäisessä rakkaudessa eläville voittajille, että he saavat syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Jeesuksen sanat Smyrnan seurakunnalle puhuvat puolestaan siitä, että ensimmäinen rakkaus koetellaan vainoissa ja ahdistuksissa. Jeesuksen sanat puhuvat siitä, että jokainen, joka todella rakastaa häntä, ottaa joka päivä ristinsä ja seuraa häntä. Tällainen uskova on valmis joka hetki ottamaan vastaan kaiken sen pilkan ja häväistyksen, jota hän saa kärsiä Jeesuksen nimen tähden. Hän on valmis todistamaan Herrastaan missä vain ja milloin vain. Hän ei tee kompromisseja tämän maailman kanssa, vaan on kaikessa kuuliainen yksin Jumalan tahdolle. Smyrnan seurakunnan jälkeen Jeesus puhuttelee Pergamon seurakuntaa. Hän puhuu hengellisestä viisaudesta, joka tulee Jumalan sanan tuntemisesta ja sen noudattamisesta. Jeesus tahtoo osoittaa, että ei riitä pelkkä vilpitön antautuminen hänelle ja alttius kärsimyksiin hänen tähtensä. On myös oltava hengellisesti viisas, ettei vihollinen saisi otetta meistä. Luemme Jeesuksen sanat Pergamon seurakunnalle. Ilmestyskirjan 2. luku, jakeet 12-17. Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen, terävä miekka. Minä tiedän, missä sinä asut, siellä, missä saatanan valtaistuin on. Ja sinä pidät minun nimestäni kiinni, etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne siellä, missä saatana asuu. Mutta minulla on vähän sinua vastaan. Sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista. Tee siis parannus, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Jeesus muistuttaa, että hänellä on kaksiteräinen, terävä miekka. Se on hänen oma sanansa. Jumalan sana, josta hebrealaiskirje 4.12 todistaa. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja on sydämen, ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Tästä Jumalan sanan kaikki tutkivasta terävyydestä on Pergamon seurakunnan kohdalla kysymys. Pergamo oli Efeson rinnalla toinen huomattava kaupunki vähässä Aasiassa. Se sijaitsi noin 80 kilometriä pohjoiseen Smyrnasta. Pergamo oli merkittävä henkisen ja uskonnollisen elämän keskus. Siellä oli suuri kirjasto, jonka käsikirjoitukset antoivat nimen antiikin parhaimmalle kirjoitusmateriaalille, pergamentille. Kaupunkia hallitsi 300 metriä kaupungin yläpuolelle kohoava Zeus-jumalan jättiläisalttari. Se oli yksi tuon ajan suurista ihmeistä. Pergamossa palvottiin myös lääketieteen jumalaa Asklepiosta, jonka temppelissä oli elävä käärme palvonnan kohteena. Suuret joukot ihmisiä tulivat jatkuvana virtana hakemaan terveyttä tästä temppelistä. Vielä nykyäänkin käärme esiintyy lääketieteen vertauskuvana. Pergamo oli myös keisarin palvonnan keskus, ja sitä varten siellä oli myös keisari Augustukselle ja Roomalle omistettu temppeli. Jeesus sanoo, että Pergamossa oli saatanan valtaistuin. Pimeyden voimat olivat keskittyneet tuohon kaupunkiin ja sitoivat ihmisiä valheeseensa. Mutta Pergamossa oli myös voimakas seurakunta, joka oli rohkeasti tunnustanut uskoaan. Se oli ollut Jumalan valona tuossa pimeyden pesäpaikassa. Uskovat olivat joutuneet vainon kohteeksi, mutta he eivät olleet kieltäneet uskoaan. Erityisesti mainitaan nimeltä Antipas, uskollinen Jeesuksen veritodistaja, joka perimätiedon mukaan sai surmansa hehkuvassa Pätsissä. Jeesus ei kuitenkaan ollut tyytyväinen seurakuntaan. Se oli kylläkin pysynyt lujana ulkonaisesta vastustuksesta huolimatta. Mutta saatanallinen valhe oli päässyt saastuttamaan seurakuntaa sisäpuolelta. Seurakunnassa oli niitä, jotka pitivät kiinni Bileamin ja Nikolaittain opeista. Seurakunta ei ollut valvonut omaa hengellistä elämäänsä. Bileamin oppi paljastaa meille saatanan suunnitelman Jeesuksen omien tuhoamiseksi. Bileam oli mesopotamialainen tietäjä, jonka tapaamme Vanhassa testamentissa. Kun israelilaiset saapuivat matkallaan kohti luvattua maataan Moabin arolle, Moabin kuningas Baalak pakotti Bileamin kiroamaan israelilaiset ja näin tekemään tyhjiksi Jumalan suunnitelmat valitun kansansa kohdalla. Mutta Jumalan varjeleva käsi oli Israelin yllä, ja Bileamin oli kolmesti siunattava tuo kansa. Kun saatana epäonnistui yrityksessään tuhota Jumalan kansa ulkoapäin tulevalla kirouksella, se käytti toista keinoa. Bileamin kautta se neuvoi kuningas Baalakia viettelemään israelilaiset haureuteen ja epäjumalan palvelukseen. Silloin kansaa kohtaisi Jumalan kirous. Tämä vietteleminen onnistui. Neljännen Mooseksen kirjan luvusta 25, jakeista 1-3, luemme: niin Israel asettui sittimiin, ja kansa rupesi irstailemaan Moabin tyttärien kanssa. Nämä kutsuivat kansaa jumaliensa uhreille, ja kansa söi ja kumarsi heidän jumaliansa. Kun Israel näin antautui palvelemaan Baal Peoria, syttyi Herran viha Israelia kohtaan. Näin oli käynyt myös Pergamon seurakunnan kohdalla. Saatanallinen epäjumalan palvelus oli eräiden seurakunnan jäsenten mukana päässyt pesiytymään seurakuntaan ja vaikutti siellä syövän tavoin tuhoavasti. Seurakunnan oli tehtävä parannus, muuten Jeesus itse sotisi sitä vastaan suunsa miekalla. Sitä kohtaisi tuomio, mikä merkitsisi langenneiden kuolemaa. Tämä on ankarin rangaistuksen muoto, jolla Jumala puhdistaa kansaansa ja jolla hän näyttää vastustajilleen sanansa ja tahtonsa pyhyyden ja totuuden. Sanan miekalla tapahtuvasta puhdistustuomiosta kertoo ilmestyskirjan 19. luku jakeissa 15 ja 21. Samoin siitä on todistuksena Ananiaan ja Safiiran varoittava tapaus apostolien tekojen 5. luvussa. Pietarin pyhässä hengessä lausumat sanat paljastivat heidän valheensa ja kaatoivat heidät kuolleina maahan. Apostolien teot 5:11 sanotaan, että suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat. Pergamon seurakunnan lankeemus oli siinä, että se oli antanut maailman hengen päästä keskuuteensa. Maailman henki on saatanallinen valheen henki, joka pyrkii viekkaudella tunkeutumaan Kristuksen seurakunnan ja yksityisen uskovan elämään. Me voimme olla rohkeita Kristuksen todistajia, mutta ellei meillä ole hengellistä viisautta ja tarkkaa hengellistä erottelukykyä, vihollisen saastuttava vaikutus voi päästä elämäämme. Ja se voi tapahtua aivan huomaamatta. Sen ei tarvitse suinkaan tapahtua räikeässä muodossa. Viholliselle riittää aluksi se, että se saa lamauttaa ja tylsistyttää hengellisen elämämme. Mistä siis on kysymys? On kysymys mieltymyksestä tähän maailmaan, tavalla tai toisella. Jumala on erottanut omansa tästä maailmasta. Siksi Johannes sanoo ensimmäisen kirjeensä 2. luvun jakeissa 15-17. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Mitä tämä käytännössä merkitsee? Mitä asioita uskovan tulee siis panna pois elämästään, jotta hän ei olisi maailman hengen vallassa ja pysyisi puhtaana? Mitä uskovalla saa olla ja mitä ei saa olla? Tämän kysymyksen joutuu jokainen itse ratkaisemaan. Sanoma 7 seurakunnalle osoittaa tältäkin osin, että meidän tulee olla voittajia. Meidän tulee itse kunkin voittaa itsellemme se hengellinen viisaus, että me kykenemme tarkoin erottamaan Jumalan hengen ja maailman hengen, vihollisen hengen. Tämän voiton me saavutamme Jumalan sanan avulla, joka on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet. Kun pyhä henki saa avata meille Jumalan sanan, meistä tulee hengellisiä kristittyjä. Pyhä Henki paljastaa meille sanan kautta Jumalan tahdon ja tekee meistä hengellisesti viisaita. Pääsemme osallisiksi Jumalan salaisuuksista, joita tämä maailma ei tunne. Tästä salatusta Jumalan viisaudesta puhuu Pergamon seurakunnalle osoitettu kehoituksen sana. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Salattu manna on Jumalan sanan ravintoa. Se on elämän leipää, joka on Jeesus itse. Hän on sana. Mitä enemmän me ravitsemme itseämme Jumalan sanalla, sitä enemmän me opimme tuntemaan Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme ja vapahtajamme. Mitä enemmän sanaa saa uskossa sulautua meihin, sitä voimakkaammiksi me tulemme sisäisen ihmisemme puolesta, ja sitä pienemmät mahdollisuudet vihollisella on houkutella meitä maailman mielisyyteen, tuohon Bileamin oppiin, johon Pergamon seurakunta oli räikeällä tavalla langennut. Pergamon seurakunnalle annettu kehoituksen sana osoittaa, että myös hengellisesti viisaat palkitaan kirkkaudessa. He saavat edelleenkin ravita itseään salatulla mannalla. He saavat myös valkoisen kiven, jossa on heidän uusi nimensä. Tämän nimen vain he itse tietävät. Hengellisesti viisaat saavat siis kirkkaudessa kasvaa entistä suurempaan viisauteen, ja heistä tulee Jumalan salaisuuksien haltijoita. Jumala uskoo heille jotakin ainutlaatuisen tärkeätä, joka pysyy muilta salassa. He saavat kukin aivan erityisellä tavalla palvella Jumalaa iankaikkisuudessa. Pergamon seurakunta oli järjestyksessä kolmas seurakunta, jota Jeesus puhutteli. Hän tahtoo sanoa omilleen, että ensimmäistä rakkautta ja hänen nimensä rohkeata tunnustamista tulee seurata hengellinen viisaus, jonka hän itse antaa jokaiselle sanansa tuntemisen kautta. Jumalan salatun viisauden omistaminen on meidän voittavan uskon elämämme kolmas salaisuus. Ilmestyskirja on sanoma Jumalan valtakunnan lopullisesta voitosta. Se on sanoma lopun ajan seurakunnalle ja jokaiselle yksityiselle uskovalle. Siksi ilmestyskirjan alussa sanotaan kolmannessa jakeessa, autua se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat
ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on, sillä aika on lähellä. Aika on totisesti lähellä. Jeesus Kristus tulee pian pukemaan seurakuntansa apostoliseen voimaansa. Siihen voimaan ja vielä suurempaan kuin oli seurakunnalla apostolien päivänä. Seurakunta on Kristuksen ruumis. Se on hänen täyteytensä, niin kuin Efesolaiskirjeen 1. luvun viimeisessä jakeessa sanotaan. Seurakunta omistaa siis kaiken sen täyteyden, joka Jeesuksella, Kristuksella itsellään on. Jumalan iankaikkisiin suunnitelmiin kuuluu, että tämä täyteys, tämä taivaallinen voima ja kirkkaus tulee myös seurakunnassa näkyviin. Siksi kaikki asetetaan seurakunnassa kohdalleen, niin että seurakunta on täydellisesti valmis, kun se Jumalan määräämänä hetkenä temmataan tästä maailmasta Jeesusta vastaan yläilmoihin. Tämä morsiusseurakunta on oleva täydellinen, koska Jeesus itse on sen tekevä täydelliseksi. Hänen pyhyytensä, kirkkautensa, voimansa ja kunniansa on oleva sen yllä. Tämä on suuri ihme. Mutta Jeesus Kristus on sen tekevä oman kunniansa tähden. Efesolaiskirjeen 5. luvun jakeissa 25 ja 26 puhutaan tästä, kun siinä sanotaan, että Kristus rakasti seurakuntaansa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaisi sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muutakaan sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Jeesus puhdistaa seurakuntansa sanansa kautta. Sen tähden ilmestyskirjan alussa on erityinen sanoma 7 seurakunnalle. Vasta sen jälkeen Johannes saa katsella ja välittää seurakunnalle sanoman viimeisistä tapahtumista ja Jumalan valtakunnan lopullisesta voitosta. Sanoma 7 seurakunnalle on avain juuri siihen, kuinka Jeesus sanansa kautta puhdistaa seurakuntansa ja jokaisen yksityisen uskovan. Autuas on jokainen, joka tämän käsittää ja ottaa siitä vaarin. Kun Jeesus puhuttelee seurakuntia tietyssä järjestyksessä ja sanoo kullekin erikseen määrätyn totuuden, hän ei tee tätä suinkaan sattumanvaraisesti. Ei, hän tahtoo johtaa seurakuntansa askel askeleelta aina syvemmälle hänen sanansa totuuteen. Jeesus aloittaa perusasiasta, ensimmäisestä rakkaudesta. Se merkitsee täydellistä erottautumista hänelle. Sitten hän puhuu siitä, että tämä rakkaus koetellaan vastustajien taholta tulevissa ahdistuksissa ja vainoissa. Kolmanneksi Jeesus puhuu hengellisestä viisaudesta, joka tulee hänen sanansa tuntemisen kautta. Vasta hengellisesti viisaat kykenevät tunnistamaan ja torjumaan maailman hengen, saatanan valheen hengen houkutukset ja pysymään ehdottoman kuuliaisina totuudelle. Ellei tätä viisautta, tätä hengellistä erottelukykyä ole, uskovat ovat todellisessa vaarassa joutua vihollisen ansaan. Neljänneksi Jeesus puhuu sydämen puhtaudesta. Se on meidän tämänkertainen aiheemme. Luemme ilmestyskirjan sanoman Tyatiiran seurakunnalle ilmestyskirjan toisesta luvusta, jakeet 18-29, jakeesta 18 luvun loppuun. Ja Tyatiiran seurakunnan enkelille kirjoita: näin sanoo Jumalan poika, jolla on silmät niin kuin tulen liekki, ja jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi, ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi, ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä, eikä luopua haureudestaan. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa. Ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet, ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan. Mutta teille muille Tyatiirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niin kuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa. Pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti, kuin minä tulen. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjetään, niin kuin minäkin sen vallan isältäni sain, ja minä annan hänelle koin tähden, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Tyatiira oli melko vähäpätöinen kaupunki, joka sijaitsi 60 kilometriä Pergamosta kaakkoon. Se oli kauppiaiden ja käsityöläisten kaupunki. Se oli tunnettu purppura värjäämöistään ja kutomoistaan. Purppuran myyjä Lyydia, jonka Paavali tapasi Filippissä ja joka ensimmäisenä otti pelastuksen vastaan Paavalin välityksellä Euroopan puolella, oli kotoisin juuri Tyatiirasta. Tämä mainitaan apostolien tekojen luvussa 16, jakeessa 14. Tyatiiran kaupungin suojelusjumalana palvottiin aurinkoa, ja siihen liittyi myös keisarin palvonta. Tyatiiran käsityöläiset muodostivat ammatin harjoittamisensa turvaamiseksi yhdistyksiä, kiltoja, jotka olivat läheisissä yhteyksissä pakanallisiin uskontoihin. Tämä aiheutti vaikeuksia monille uskoville, jotka toimivat näissä ammateissa. Tyatiiran seurakunta oli monessa suhteessa esimerkillinen. Jeesus antoi sille tunnustuksen teoista, rakkaudesta, uskosta, palveluksesta ja kärsivällisyydestä. Seurakunta oli kasvanut teoissaan. Sen viimeiset teot olivat useammat kuin alkuaikojen teot. Tästä kaikesta kiitoksesta huolimatta Jeesuksen oli ankarasti nuhdeltava seurakuntaa. Hänen kaikki näkevät silmänsä, jotka olivat niin kuin tulen liekki, olivat havainneet seurakunnassa erään vakavan häpeätahran. Seurakunta oli suvainnut erään Iisabel-nimisen naisen opettavan ja eksyttävän vastuunalaisissa tehtävissä olevia seurakuntalaisia, Jeesuksen palvelijoita, harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Jeesus oli paneva toimeen puhdistustuomionsa. Siksi hän jo esittelyssään viittaa jalkoihinsa, jotka ovat niin kuin kiiltävä vaski. Ilmestyskirja 19.15 sanotaan Jeesuksesta, että hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Iisabel oli hyvin todennäköisesti peiten nimi, samoin kuin Pergamon seurakunnan kohdalla Bileam. Seurakunta tiesi, mistä lankeemuksesta oli kysymys, kun Jeesus puhui Iisabelista. Iisabel oli aikoinaan Israelin pohjoisvaltakunnan kuninkaan Ahabin puoliso. Hän oli Tyyron ja Siidonin pakanakuninkaan tytär, joka toi maahan Baalin, Astarten ja muiden foiniikkialaisten epäjumalien palvelun. Iisabelin toimesta Herran profeettoja vainottiin ja surmattiin. Silloin Jumala herätti profeetta Elian taistelemaan epäjumalan palvelusta vastaan. Karmelin vuorella Herra näytti kunniansa ja voimansa. Eliaa vastassa oli 450 Baalin profeettaa, jotka turhaan huusivat Jumalaansa sytyttämään alttarin. Mutta Elian Jumala vastasi tulella ja osoitti kansalle, että hän on elävä Israelin Jumala. Baalin profeetat otettiin kiinni ja tapettiin. Iisabel puolestaan, jolle kuningas Ahab oli antanut vallan hallita yhdessä hänen kanssaan, kuoli Elian ennustamalla tavalla. Hänet syöstiin ikkunasta alas ja koirat söivät hänen ruumiinsa. Tyatiiran Iisebel esiintyi profeettana ja opettajana. Hänen opetuksensa nousivat saatanan syvyyksistä, niin kuin Jeesus sanoo. Iisebelin oppi oli vielä julkeampaa ja kavalampaa kuin Bileamin oppi, johon Pergamon seurakunnassa oltiin langettu. Iisebel vietteli niitä, joilla oli hengellinen viisaus, niitä, jotka tunsivat Jumalan tahdon ja noudattivat sitä. Hän eksytti niitä, jotka olivat Jeesuksen palvelijoita, siis niitä, jotka olivat hengellisesti kypsyneet vastuunalaisiin tehtäviin seurakunnassa. Sanoma Tyatiiran seurakunnalle vie meidät näin jälleen askeleen syvemmälle voittavan uskon elämän ja voittavan seurakunnan salaisuuksiin. Tämä neljäs voiton salaisuus puhuu meille siitä, että hengellisesti viisaan, josta viime kerralla oli puhe, tulee valvoa myös oman sydämensä puhtautta. Hengellinen viisaus, jota Jeesus Pergamon seurakunnalle osoittamansa sanoman kautta tahtoo jokaiselle uskovalle ja seurakunnalleen sanansa tuntemisen välityksellä antaa, tekee meidät voitokkaiksi taistellessamme maailman henkeä vastaan. Hengellisen viisauden avulla me kykenemme erottamaan tarkoin tämän saatanallisen valheen hengen Jumalan pyhän hengen totuudesta. Hengellinen viisaus tekee meidät totuudellisiksi. Me tiedämme tarkoin, mikä on oikein ja mikä on väärin. Mutta Jeesus tahtoo viedä meidät tästä vielä syvemmälle. Ehdoton totuudellisuus ei vielä välttämättä merkitse sitä, että meillä on se sydämen puhtaus, jota Jeesus meiltä odottaa. Me voimme kyllä pyhän hengen viisauden ja voiman avulla pitää maailman hengen loitolla. Mutta Jeesus kysyy meiltä, ovatko meidän kaikkein sisimmät ajatuksemme ja tunteemme täysin puhtaat. Jeesus sanoo jakeessa 23, minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet. Sana sydän tässä yhteydessä tarkoittaa ihmisen ajatusmaailmaa. Ja munaskuut eli munuaiset ihmisen tunne-elämää. Jeesus tuntee ihmisen läpikotaisin. Iisebel vietteli haureuteen. Mutta tästä ei suinkaan tarvitse kirjaimellisesti olla kysymys. Jumalan sana osoittaa, että kaikki väärät ajatukset ja väärät tunteet ovat Jumalan silmissä haureutta. Iisebel voi minkä tahansa salaisen väärän vaikuttimen, taka-ajatuksen, kierouden tai pyyteellisyyden kautta tulla sisimpäämme ja asettua huomaamattamme valtaistuimelle. Riittää esimerkiksi pieni loukkaantuminen, jotakuta lähimmäistä vastaan. Silloin Iisabel opettaa ja profetoi meille, tämä oli vihollisen hyökkäys sinua kohtaan. Sinä jouduit väärin ymmärretyksi. Sinä olit oikeassa, mutta sinua kohdeltiin väärin. Näin Iisabel voi saada meidät masentumaan. Jos emme valvo, ajatuksemme ja tunteemme alkavat työskennellä. Ja mitä voi seurata? Saatanan syvyydet voivat purkautua kauttamme ulos. Sanoma Tyatiiran seurakunnalle puhuu siis sisimpien ajatusten ja tunteiden valvomisesta. Se puhuu jatkuvasta taistelusta omaa minää vastaan, joka on aina valmiina liittoutumaan saatanan kanssa. Jeesus, joka tuntee meidät läpikotaisin, maksaa meille kullekin tekojemme mukaan. Niin kuin jakeessa 23 hän sanoo, hän maksaa meille tekojemme puhtauden mukaan. Sen mukaan, ovatko tekojemme vaikuttimet puhtaat omasta itsestämme. Pyhä Henki saa aikaan meissä tämän puhtauden. Pyhä Henki vapauttaa meidät omasta itsestämme, niin että me voimme iloisin mielin palvella Herraamme. Saamme kasvaa uskon ja rakkauden teoissa, kaikessa palveluksessamme, johon Jumala on meidät asettanut. Kun me joka päivä aina uudelleen saamme Pyhän Hengen voiman kautta uudistua ja voittaa itsellemme täyden sydämen puhtauden ja otamme loppuun asti vaarin Jumalan tahdosta, meille kuuluu Tyatiiran seurakunnalle annettu lupaus. Se ei ole tyhjä lupaus, eikä ole kysymys vertauskuvasta. Me saamme hallita yhdessä Kristuksen kanssa 1000-vuotisessa valtakunnassa. Tästä nämä loppujakeet puhuvat. Saamme palkaksi juuri sen, minkä me täällä ajassa itsellemme voitamme. Saamme hallita, kun Jeesus saa hallita meitä, meidän sisimpiä ajatuksiamme ja tunteitamme.